armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesusel Kristuselt. Tänase Jumalateenistuse jutluse piiblikirjakoha ma loen Pauluse esimesest kirjast korintlastele 4. Peatükist esimesed 5 salmi. Esimese Korintuse kiri 4. Peatükk esimesed 5 salmi. Nõnda siis peetagu meid Kristuse sulaseiks ja Jumala saladuste majapidajaiks. Ent majapidajalt nõutakse, et nad oleksid ustavad. Aga see on mulle tähtsusetu, kui teie mõistate minu üle kohut või teeb seda mõni inimlik kohtupäev, kui ma ka ma ise ei mõista enda üle kohut, sest ma ei tea enesel olevat ühtegi süüd, kuid selle põhjal ei ole ma veel õigeks mõistetud, sest issand on see, kes minu üle kohut mõistab. Nõnda siis, ärge mõistke kohut enne õiget aega, enne kui tuleb issand, kes toob valguse ette pimedusse varjunud asjad ning teeb avalikuks inimsüdamete kavatsused ja siis saab igaüks kiituse Jumalalt. Amen, see on Jumala sõna. Tõenäoliselt olete kunagi ikka kuulnud mõnd sellist vestlust, milles võib-olla midagi otse välja ei öeldagi, aga ometi peegeldub igas lauses või ehk lausa igas sõnas selline tugev pingesituatsioon. Et võimalik, et olete isegi sellistes vestlustes osalenud. Ja võib ka nii olla, et räägitakse pealt näha just kui ühel mingil nagu neutraalsel teemal, aga vestluse alatoonis korduvad pidevalt siis kaudsed vihjed millegi kohta, milles vestlejail on omavahelist vastasseisu põhjustav seisukoht. Et siin üldse Pauluse esimeses kirjas korintlastele paistab, et Pauluse ja korintlaste vahel on midagi, millest Paulus küll päris otse ei kirjuta, aga millele ta just kui vihjab nii-öelda ridade vahelt kogu aeg. Või on siis tema kirjutatud selline delikaatne sõnum, mille vastuseks millelegi korintlaste poolsele. Korintuse kogudus maadles sarnaste probleemidega nagu üldse Korintuse linn. Vana Kreeka Korintus oli Ahaia provintsi pealinn ja ajaloolaste väitel üldse kogu see provints oli moraali ja eetika mõttes halva mainega. Ja kui Korintus oli selle provintsi pealinn, et siis sinna olid piltikult öeldes ne kõik need pahed just kui nagu koondunud. Et see Korintuse kogudus oli siis mitme sellise eetilise probleemi keskmes. Ühelt poolt, nagu ma juba nimetasin, linn avaldas oma olemusega sellist ebamoraalsuse survet. Aga teise äärmusena põhjustas ka sealne juudi kogukond Korintuse kristlikule kogudusele raskusi. Ja kui siit Korintuse kirjast lugeda, et siis kõige tipuks levitasid seal oma sõnumit nii nimetatud teise Jeesuse, teise vaimu, teise evangeeliumi kuulutajad, keda Paulus teise Korintuse kirja 11. peatükkis mainib. Need kuulutajad, nad õõnestasid oma tegevusega ka Pauluse kui Kristuse elu ja õpetuse põhise evangeeliumi kuulutaja autoriteeti. Et selles samas esimese Korintuse kirjas eespool kolmandas peatükis Paulus nimetab ennast ja Apollost teenriteks, kelle kaudu korintlased on saanud usklikuks. Ja tänases epistlitekstis räägib ta endast ja teistest apostlitest kui Kristuse sulastest ja Jumala saladuste majapidajatest. Eesti keeles sõnad teener, sulane, ka võib-olla mõningate mööndustega majapidaja, need tähendavadki inimest, kes teenivad teisi. Nad kuuluvad kõik sellise nii-öelda teenindava personali hulka. Apostlite aegses Lähis-Idas, et sealses klassiühiskonnas oli iga inimese jaoks oma klass, et mõni oli kõrgem, tähtsam, teine oli madalam. Ja see ei käinud mitte ainult peremeeste kohta, et see käis ka teenrite kohta. Et isegi teenrid majapidajad, nad kõik olid klassifitseeritud. Alates orjadest, kuni siis tegelikult väga suure võimutäiusega teenindava personalini. Et kui mõnikord Paulus nimetab ennast isegi orjaks, siis tänases epistlitekstis ja üldse, kui ta korintlastele enda ja teiste apostlite tööst räägib, siis Paulus kasutab siin teenri ja sulase metafooriaks nii-öelda tähtsama teenri või sulase kohta käivaid termineid. Ta räägib siin sellise nimetusega teenritest, kes on volitatud vajadusel ka võimu teostama. Esimese sajandi Lähis-Idas oli mitmeid usundeid, mille keskmes oli saladus. Usu saladus, see oli midagi sellist, millesse pühendati ainult selle saladuse väärilisi. Taolisi usundeid teaduslikus keeles nimetatakse müsteeriumi usunditeks. Ja praegu vist Eesti usundiuurijate poolt kõige läbijuuritum nende hulgast on gnostitsism. Ja sellest gnostitsismist kirjutab ka Paulus, kuigi ta seda usundite nimepidi ei maini. Et ta kirjutab tarkusest, teadmistest, ja siis ka nagu selle maailma tarkusest. Aga selle tarkuse, selle teadmise keskmes oli gnoosis, taipamine, teadmine. See tähendab siis inimese vaimu, mõistuse avanemist millegi uue, millegi konkreetselt siis jumaliku saladuse taipamiseks või tundmiseks. Et seega, kui Paulus nüüd nimetab ennast ja teisi apostleid Jumala saladuste majapidajateks, et siis ju Paulus räägib tegelikult selles keeles, mida alles hiljuti ristiusku pöördunud korintlased hästi mõissid, et millest nad aru said. Ja mille kohta nad oskasid siis ka usualaseid paraleele tõmmata. Et Selle võib võtta kokku mõttega, et Paulus toob ristiusu siin teistele usunditele nii lähedale, kui see põhimõtete arvel kompromissi tegemata üldse võimalik oli. Ja tänu seda sorti kõigile kõigeks saamisele, kui nüüd Paulus enda sõnu kasutada, et tänu sellele sai ristiusu missioon edukaks ka väljaspool Juudamaad. Aga Paulus kirjeldab siin lühidalt ja tabavalt enda ja teiste apostlite rolli evangeeliumi kuulutajana ja rajatud koguduste tegevuse koordineerijana. Et kui mõelda nüüd vahepeal jälle sellele pinge situatsioonile, mis valitses, sellele, et Korintuse koguduses oli inimesi, kes kõigutasid tegelikult Pauluse ja teiste apostlite autoriteeti. Et siis rollidest rääkides Paulus tegeleb siin nii-öelda varjatult või poolvarjatult enda ja teiste apostlite kui Jumala töö tegijate autoriteedi kindlustamisega. Et mitte enda ja teiste apostlite isiku autoriteedi, vaid just nende kui Jumala töö teenrite autoriteedi kindlustajana. Apostlitele oli Jumalast antud ülesanne olla Kristuse sulased, nagu Paulus siin nimetab, Jumala saladuste majapidajad. Edasi Paulus mainib, et majapidajatelt nõutakse ustavust, aga jätkab, et teda ei häiri, kui inimesed tema üle kohut mõistavad, sest ta teab, et ta on ustav oma töös. Kui Pauluse sellise mõtteavaldes üle kriitiliselt mõelda, et siis võib tunduda see natuke nagu ülbevõitu isegi, et mind ei huvita, mida teised arvavad minust. Aga siin tuleb just arvestada selle kontekstiga, et kõne all oli mitte ja Pauluse kui inimese autoriteet, vaid Pauluse autoriteet Jumala evangeeliumi kuulutajana. Et kõne all oli evangeeliumi autoriteet. Ja Pauluse autoriteet siis kui Jumala sulasena, Jumala tööriistana, tema majapidajana. Aga isegi sellele vaatamata Paulus ei suru siin oma vastaseid kuidagi jõumeetoditega vaikima, nii nagu seda tegi keskaja kirik näiteks. Paulus argumenteerib Jeesuse õpetusele ja vanale testamendil toetudes oma oponentidega. Et ta mitte ei kasuta jõumeetodeid, vaid ta kasutab, ütleme siis, nõumeetodeid. Ja tänu just sellisele Pauluse nimetame siis intelligentsusel põhinevale töömeetodile, et tänu sellisele arutelule on tänasel pühakirja lugejal teiste piibliraamatute kõrval just olemas näiteks Pauluse kiri roomlastele, kus Paulus arutleb õpetusküsimuste üle ja samuti ka see esimene kiri korintlastele, kus Paulus argumenteerib ristiinimese elu eetilise poole teemadel. Rooma raamatud on nimetatud ristiusu teoloogia peateoseks ja esimest kirja korintlastele on nimetatud kristliku eetika peateoseks. Et just tänu sellele, et Paulus astus evangeeliumi vastaste või siis ütleme teistsuguse evangeeliumi kuulutajate vastu üles selliste nõumeetoditega, et ta arutles, et ta argumenteeris nende seisukohtade vastu, et tänu sellele on olemas just sellised õpetus ja ka kristliku eetika seisukohti üksikasjalikult lahkavad raamatud meil täna piiblis. Paulus ei väida siin korintlastele, et tema oleks kuidagi täiuslik. Ta ütleb, et kuigi ta jah ei tea endal olevat ühtki süüd, et ta pole selle põhjal ometi veel õigeks mõistetud, et Jumal on see, kes kohut mõistab. Paulus paneb viite kohtumõistmisele siin kõrvuti mõttega, et inimlik kohus on tema jaoks tähtsusetu. Ja siit võib välja lugeda ka sellise tugeva kriitika Pauluse oponentide suhtes. Aga mitte siis üleoleva kriitika, vaid selle tõdemuse, et Paulus on vastutav ainult Kristuse, mitte aga inimeste ees. Oluline on see, mida Issand tema tööst arvab. Et ma tooksin siin, lubage mulle, tooksin sellise väikse võrdluse erinevatest meeskonnamängudest. Võtame näiteks hoki, jalgpall või ükskõik milline. Et kui ma olen mängija, ütleme nüüd näiteks hokimeeskonnas, et siis ma vastutan oma tegevuse eest kaasmängijate ees, treeneri, meeskonna omaniku ja enne kõike mängu kohtuniku ees. Publiku ees mängijal vastutust ei ole. Kui ma aga olen publiku hulgas, et siis võin ma ju väljakul olevat mängijat kiruda ja sõimata nii palju kui süda lustib. Aga ega minu kisa tema tegevust rohkem ei mõjuta kui ainult selle minust lähtuva lärmijagu. Et jah, publik rikub spordivõistlustel päris tihti distsipliini just selliste meeskonnamängude juures. Aga ega publiku distsipliinirikkumised, need ei ole ette nähtud mängu tulemust mõjutama, et mõnikord nad võivad isegi seda teha, aga et see ei ole niimoodi ette nähtud. Kui publik näiteks väljakule tormab ja mängu sellega peatab. Ja kui ma nüüd näiteks istungi publiku hulgas, kui ma sean kas istudes või äärmuslikul juhul väljakule tormates mõne mängija pädevuse kahtluse all, et siis ega see ei pea panema mängijat kuidagi oma mängustiili muutma ja ideaalis ei panegi. Sest minul kui pealtvaatajal ei ole mängija silmis ei otsustaja ega ka kaasvõistleja autoriteeti. Paulus juhib esimeses kirjas korintlastele tähelepanu mitmel korral asjaolule, et nende tarkus, nende teadmised, mida nad arvasid endal olevat, et see on Jumala ees narrus. Minul, kes ma tegelikult okist midagi rohkemat ei tea, kui et see on uisutamine ja okikepiga litri väravasse löömine. Et kui ma nüüd selle tarkusega lähen mängija juurde, siis see on ju tegelikult narrus. Aga esimese Korintuse kirja adressaatide niinimetatud tarkus oleks viinud koguduse lausa Jeesuse evangeeliumist eemale. Paulus ühest küljest näitab ära siin kõigile tema töö õnnestajate salasepitsused, kuid sellest nendega nagu karmist ümberkäimisest hoolimata ta kutsub kirjalugejat üles ka nende üle mitte kohut mõistma, et ka nende üle mõistab kohut ainult Jumal. Nõnda siis ärge mõistke kohut enne õiget aega, enne kui tuleb Issand, kes toob valguse ette pimedusse varjunud asjad ning teeb avalikuks inimsüdamete kavatsused ja siis saab igaüks kiituse Jumalalt. Tänases epistlitekstis on eraldi sõnum nii Jumala sõna kuulutajale kui ka selle kuulajale. Et kas sõna kuulutaja kuulutab, esitab evangeeliumi tasakaalukalt, tasakaalustatult? Selle iga üksiku aspekti poolest üles ehitavalt. Et kui ma olen sõnakuulutaja rollis, siis kas ma teen seda? Ja kuidas suhtub sõnakuulja kuulutajasse ja tema töösse? Et kas mulle meeldib sõnakuuljana sõnakuulutaja? Kuidas ma suhtun näiteks üleilmse ja ka Eesti adventkiriku juhtkonda? Kas ma suhtun neisse hästi? Kas ma toetan neid? Ja sellisel teemal arutledes lähen ma üsna kiiresti nii-öelda haprale jääle. Alati saab ju küsida, et kas kiriku juhtkond on ikka Jumala vaimust juhitud või äkki on ta sellest juhtimisest kõrvale kaldunud. Aga korintlased küsisid tegelikult samamoodi, et see, kui nad olid Apollose või Pauluse või Keefase poolt, nagu on kirjutatud 1. Korintuse 1. ja 3. peatükis, et see tähendas ju seda, et nad hindasid apostleid nende kuulutuse järgi. Kuid Paulus keeldus kaasa minemast sellise ühe apostli välja mängimisele teise vastu. Tema jaoks oli iga sõnakuulutaja omanäoline Jumala evangeeliumi rääkija, kellel oli oma koht, oma roll Jumala suures plaanis. Et seega võib kokkuvõtlikult öelda, et Paulus võtab käesolevas kontekstis sõna ainult nende vastu, kes pole Kristuse evangeeliumi kuulutamises ja Jumala majapidamises, et kes pole selles ustavad. Nende vastu võtab Paulus sõna. Ja samuti ka nende vastu, kes lõhestavad kogudus sellega, et asetavad ühe või teise evangeeliumi töölise töö kahtluse alla. Kohtumõistmine, nagu Paulus kirjutab, see on Jumala käes. Ma kutsungi siin nüüd üles, kallis kogudus, pane oma aeg, oma energia Kristuse evangeeliumi kuulutamisse, nagu Paulus seda tegi. Ja kui Jumal ükskord toob iga inimese töö ja iga inimese plaanid valguse ette, et siis saab igaüks kiituse temalt. Amen.